Svarar andsvari háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það auðvitað get ég ekkert svarað því, en það er rétt sem háttvirtur þingmaður bendir á að við höfum ekki tekið nægilega stór skref á undanförnum árum til þess að bæta heilbrigðiskerfið. En auðvitað er sumt gott gert og ég, þó ég sé hérna fullorðin kona, þá hef ég ekki verið mjög lengi í pólitík og aðeins á þingi frá 2009, en þar auðvitað gat ég fylgst með þessum hlutum. Og það sem að við verðum hins vegar að gera er að setja niður fyrir okkur að hvert ætlum við að stefna með heilbrigðismálin okkar, hvert ætlum við að stefna. Og síðan verðum við bara að taka skrefin þangað. En menn hafa lagt að því líkum að það sé verið að svelta opinbera kerfið svo að, og þreita fólk. Þannig að, hérna, að það fagni einkarekstri. Ekki skal ég segja hvort að það sé rétt. En hitt veit ég að starfsfólk heilbrigðisstofnana á Íslandi tóku sannarlega á í kreppunni og þau sinntu þjónustu við mjög erfiðar aðstæður og héldu samt upp í góðri þjónustu. Og en auðvitað með þá voni brjósti að þegar að kreppan væri búin og við fórum að njóta árangurs erfiðisins að þá kæmi betri starfs aðstæða og þá myndu það tikka inn. En það hins vegar hefur ekki gerst með sama hætti. Launin hafa lagast eftir mikla baráttu. En starfs aðstæðan er ennþá eins og hún er og heilbrigðis starfsmenn þurfa að skera niður og neita fólk þjónustu sem það veit að það þarf á að halda.